алып жатқан жағаға. Өмір уақыт зарығып жатқан, сол уақытты тоқтатуға бола ма? Өмір жүрек дүрсіл қаққан, тулап жатқан сыймай сенің кеудеңе. Өмір санақ, өмір тағдыр, ширататын тезіне сап пендені. Өмір шаттық, өмір бақыт, кейбір жанға ол қонбаған. Өмір ғайып, кейбіреуде ол ешқашан болмаған. Өмір тартыс, өмір майдан, тірлік үшін күресесің жан беріп. Өмір арман, өмір жалған, ешқашан да болмайды ол мәңгіні.
Жақсыға кішкентай бір жақсылық жасасаң, өмір бақи оның ойынан кетпейді. Сол сияқты өзіңнен кейінгі өспей ме, көкейің кеспей ме демекші, менің кіші болса да осы інілеріміз елдің азаматтарын үлкен іс-шара бастап, осылай бірінен бірі алып жасап жатқан садақалары, жасап жатқан жақсылықтары Алладан қайтсын деймін. Сіздердің береке берсін. Апа, енді өзіңізді біз жас күнімізден білеміз. Мен Төреғалидің әкесімін, бірақ Төреғалидің әкесі болсам да мен кішкентай жас жігіт болып жүргенде осы апамыз танимыз. Іс-шараларға барғанда сендердің алдарыңда қаншама азаматтарды, азаматшаларды ұясынан ұшырды. Біреулер ойлап қалуы мүмкін, бүгін басталады екен бұл кісіге. Алла сіздің осы жасап жатқан жақсылығыңыз, берекеңізді екі дүниеде абыройлы қылып, деніңізге саулық, Алла бойыңызға қуат берсін апа. Ғұмырлы болыңыз. Енді орама тон болмайды, жол болады дейді. Мына кішкентайларға кішігірім өзіміздің бір шығарып жатқан, бізде шай бар ішетін, футболка бар деген сияқты. Осының ішіндегі нешеуі бар екенін білмеймін, кім қандай размерге келетінін де оны да білмеді, бірақ разнообразный. Сіздің өзіңіздің қолыңызда тапсырайық. Біреуін ашып көрсетсін төрештің өзі. Бұл төрешті деген бренд.
Өмір шаттық, өмір бақыт, кейбір жанға қонбаған. Өмір ғайып, кейбіреуде ол ешқашан болмаған. Ешқашан болмай. غايه كي بره وده وله